Albanian Basic Course Lesson Number 37 Fourth Part Continues A është zotni drini robaqepës?
Po, zotni drini është robaqepës.
Kush është robaqepës?
Zotni drini është robaqepës.
Me çka merret zotni drini?
Zotni drini është robaqepës.
Çka është zotni drini?
Zotni drini është robaqepës.
A është dyqani i ti në rrugën Kosova?
Po, dyqani i ti është në rrugën Kosova.
Dyqani i kujt është në rrugën Kosova?
Dyqani i ti është në rrugën Kosova.
Në që rrugë është dyqani i ti?
Dyqani i ti është në rrugën Kosova.
A është zotit tabaku nga Tirana?
Po, zotit tabaku është nga Tirana.
Kush është nga Tirana?
Zotni tabaku është nga Tirana.
Pre nga është zotni tabaku?
Zotni tabaku është nga Tirana.
A është gruaja e tij nga Kallaja?
Po, gruaja e tij është nga Kallaja.
Kush është nga Kallaja?
Gruaja e tij është nga Kallaja.
Pre nga është gruaja e tij?
Gruaja e tij është nga Kallaja.
A do të shkoj nesër në plazh, zotni Bregu?
Po, zotni Bregu do të shkoj nesër në plazh.
Kush do të shkoj nesër në plazh?
Zotni Bregu do të shkoj nesër në plazh.
Ku do të shkoj nesër, zotni Bregu?
Zotni Bregu do të shkoj nesër në plazh.
A do të shkojnë edhe djemët e tij në plazh?
Po, edhe djemët e tij do të shkojnë në plazh.
Ku do të shkojnë edhe djemët e tij?
Edhe djemët e tij do të shkojnë në plazh.
Edhe djemët e kujt do të shkojnë në plazh?
Edhe djemët e tij do të shkojnë në plazh.
Po vajzat e tija, a do të shkojnë?
Jo, vajzat e tija nuk do të shkojnë.
Vajzat e kujt nuk do të shkojnë?
Vajzat e tija nuk do të shkojnë.
Ku nuk do të shkojnë vajzat e tija?
Vajzat e tija nuk do të shkojnë në plazh.
A është mësusi ynë nga Durrësi?
Po, mësusi ynë është nga Durrësi.
Mësusi i kujt është nga Durrësi?
Mësusi ynë është nga Durrësi.
Pre nga është mësusi ynë?
Mësusi ynë është nga Durrësi.
Kush është nga Durrësi?
Mësusi ynë është nga Durrësi.
A është e madhe shkolla jonë?
Po, shkolla jonë është e madhe.
Shkolla e kujt është e madhe?
Shkolla jonë është e madhe.
Qish është shkolla jonë?
Shkolla jonë është e madhe.
A janë librat ton në raftin e libravet?
Po, librat ton janë në raftin e libravet.
Librat e kujt janë në raftin e libravet?
Librat ton janë në raftin e libravet.
Ku janë librat ton?
Librat ton janë në raftin e libravet.
Në cilin raft janë librat ton?
Librat ton janë në raftin e libravet.
A janë të reja të rrigat tona?
Po, karrigat tona janë të reja.
Karrigat e kujt janë të reja?
Karrigat tona janë të reja.
Qish janë karrigat tona?
Karrigat tona janë të reja.
A ka shtëpia e tyne gjashtë dhoma?
Po, shtëpia e tyne ka 6 dhoma.
Shtëpia e kujt ka 6 dhoma?
Shtëpia e tyne ka 6 dhoma.
Sa dhoma ka shtëpia e tyne?
Shtëpia e tyne ka 6 dhoma.
Cila shtëpi ka 6 dhoma?
Shtëpia e tyne ka 6 dhoma.
A është vllai i tyne mësues?
Po, vllai i tyne është mësues.
Vllai i kujt është mësues?
Vllai i tyne është mësues.
Çka është vllai i tyne?
Vllai i tyne është mësues.
Kush është mësues?
Vllai i tyne është mësues.
A janë shtëpitë tyne mbi një kodër?
Po, shtëpitë tyne janë mbi një kodër.
Shtëpitë kujt janë mbi një kodër?
Shtëpitë tyne janë mbi një kodër.
Ku janë shtëpitë tyne?
Shtëpitë tyne janë mbi një kodër.
Cilat shtëpi janë mbi një kodër?
Shtëpitë tyne janë mbi një kodër.
A janë vllaznit tyne nxënës?
Po, vllaznit e tyne janë nxënës.
Vllaznit e kujt janë nxënës?
Vllaznit e tyne janë nxënës.
Çka janë vllaznit e tyne?
Vllaznit e tyne janë nxënës.
Cilët vllazën janë nxënës?
Vllazët e tyne janë nxënës.
A janë drithna Gruni dhe Misri?
Po, Gruni dhe Misri janë drithna.
Çka janë Gruni dhe Misri?
Gruni dhe Misri janë drithna.
A janë pemë dardha e pjeshka?
Po, dardha e pjeshka janë pemë.
Çka janë dardha e pjeshka?
darda e tjeshka janë pem.
A janë zarzavate, specat, domatet e kastravecat?
Po, specat, domatet e kastravecat janë zarzavate.
Çka janë specat, domatet e kastravecat?
Specat, domatet e kastravecat janë zarzavate.
A janë shpend, rosa, pula e gjeli detit?
Po, rosa, pula e gjeli i detit janë shpend.
Çka janë rosa, pula e gjeli detit?
Rosa, pula e gjeli i detit janë shpend.
A kemi gra në këtë klas?
Jo, në këtë klas nuk kemi gra.
Në cilën klas nuk kemi gra?
Në këtë klas nuk kemi gra.
Çka nuk kemi në këtë klas?
Në këtë klas nuk kemi gra.
A punon gruaja juaj?
Po, gruaja ime punon.
Gruaja e kujt punon?
Gruaja ime punon.
Kush punon?
Gruaja ime punon.
Sixth part. Reading text. First, listen to the entire text.
Të dilën që kaloi, shkova me u pa me Gjajën. Gjaja jeton në fshat, atje ka një qiflik të madh. Gjaja është i martum dhe ka 4 djelm. Djali i madh është 28 vjeç, e djali ma i vogël është 22 vjeç. Gjithë djelmët e Gjajës janë të martum. Gjaja dhe djelmët e tij punojnë tokën, dhe me than janë bujq. Afër Gjajës jetojnë edhe shumë bujq tjerë. Zakonisht, Gjaja mjell në qiflikun e ti grun, miser e tërshan. Para shtëpis, ka një kopsht me zarzavate. Ka edhe një pëmisht me dardha, mola, pjeshka, qërshi e tjera. Përveç këtyne, familja e Gjajës mban edhe mjaft pula, gjela, rika e bagti. Gjaja ka në qiflikun e ti edhe 6 kuaj e 3 mushka. Mban edhe mjaft derra. Gjaja dhe djelmët e ti, mbasi mbajnë për vete e prodhimet që u nevojiten, këpricën e dërgojnë për ta shit në pazar.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Të dilën që kaloi, shkova me u pa me Gjajën.
Me ken shkova me u pa të dilën që kaloi?
Të dilën që kaloi, ju shkut me u pa me Gjajën.
Kur shkova me u pa me Gjajën?
Ju shkut me u pa me Gjajën të dilën që kaloi. Gjaja jeton në fshat, atje ka një qiflik të madh.
Ku jeton Gjaja?
Gjaja jeton në fshat.
Kush jeton në fshat, ku ka një qiflik të madh?
Gjaja jeton në fshat, ku ka një qiflik të madh. Gjaja është i martum dhe ka 4 djelm.
Kush është i martum dhe ka 4 djelm?
Gjaja është i martum dhe ka 4 djelm. Djali i madh është 28 vjeç, E, djali ma i vogël është 22 vjeç.
Sa vjeç është djali i madh?
28 vjeç.
Cili djali është 28 vjeç?
Djali i madh është 28 vjeç.
Po djali ma i vogël, sa vjeç është?
Djali ma i vogël është 22 vjeç.
Cili djali është 22 vjeç?
Djali ma i vogël është 22 vjeç. Gjithë djemët e gjajës janë të martum.
Djemët e kujt janë të martum?
Gjithë djemët e gjajës janë të martum. Gjaja dhe djelmët e ti punojnë tokët, do me thanë janë bujqë.
Qka punojnë gjaja e djelmët e ti?
Gjaja dhe djelmët e ti punojnë tokët.
Cilët janë bujqë?
Gjaja dhe djelmët e ti janë bujq. Afër gjajës jetojnë edhe shumë bujq tjerë.
Ku jetojnë edhe shumë bujq tjerë?
Afër gjajës jetojnë edhe shumë bujq tjerë. Zakonisht gjaja mbjellë në qiflikun e ti grunë, misër e tërshanë.
Kush mbjell në qiptikun e ti zakonisht grun, misër e tërshan?
Gjaja mbjell në qiptikun e ti zakonisht grun, misër e tërshan.
Çka mbjell gjaja zakonisht në qiptikun e ti?
Në qiflikun e ti, gjaja mbjell, zakonisht, grund, miser e tërshan. Para shtëpis ka një kopsht me zarzavate.
Ku ka një kopsht me zarzavate?
Para shtëpis ka një kopsht me zarzavate. Ka edhe një pemisht me dardha, molla, pjeshka, qershi. E tjera.
Kush ka edhe një pemisht me dardha, molla, e tjera?
Gjaja ka edhe një pemisht me dardha, molla, pjeshka, qershi, e tjera. Përveç këtyne, familja e gjajës mban edhe mjaft pula, gjela, rika e bakti.
Familja e kujt mban edhe mjaft pula, rika, bakti e vend?
Familja e gjajës mban edhe mjaft pula, rika, bakti e vend.
Çka mban familja e gjajës?
Familja e gjajës mban edhe mjaft pula, rika, bakti e vend. Gjaja ka në qiflikun e ti edhe 6 kuaj e 3 mushka.
Kush ka edhe 6 kuaj e 3 mushka?
Gjaja ka edhe 6 kuaj e 3 mushka. Mban edhe mjaft derra.
Sa derra mban?
Mban mjaft derra. Gjaja dhe djelët e ti, basi mbajnë për vete provimet që u nevojiten, Te pricen e dërgojnë për ta shit në pazar.
Çka i bajnë prodhimet që nuk u nevojiten?
Prodhimet që nuk u nevojiten i dërgojnë në pazar për t'i shit.
Ku i dërgojnë për t'i shit prodhimet që nuk u nevojiten?
Prodhimet që nuk u nevojiten i dërgojnë për t'i shit në pazar.
Seventh part. Homework. Translate into Albanian. 1. My pen costs 25 lekë. Two. Our classroom has two windows. Three. His teacher has been my teacher for 2 years. Four. Your children are playing in the yard. Five. Her daughter doesn't speak Albanian. Six. His uncle is very rich. Seven. Their house is pretty big. Eight. Your desk is large. Use familiar form. Nine. Your pencil is blue. Use familiar form. Ten. Your daughter and my son went to the city. Now, listen to the questions and answers of the homework. 1. My pen costs 25 lekë.
Penda ime kushton 25 lekë.
2. Our classroom has two windows.
Klasa jon ka dy dritore.
3. His teacher has been my teacher for 2 years.
Mësusi i tij ka qenë mësusi im 2 vjet.
4. Your children are playing in the yard.
Fëmijët tuaj janë të luajnë në kopsht.
5. Her daughter doesn't speak Albanian.
Vajza e saj nuk flet shqip.
6. His uncle is very rich.
Gjaja i tij është shumë i pasur.
7. Their house is pretty big.
Shtëpia e tyre është mjaft e madhe.
8. Your desk is large.
Tryza jote është e madhe.
9. Your pencil is blue.
Lapsi yt është i kaltët.
10. Your daughter and my son went to the city.
Vajza juj dhe djali im shkun në qytet.
End of lesson 37.